Գլուխ 13-րդ Նավահանգստային բեռնակիր Դեն Քալլեն Չփորձես կյանքի վեհությունը բնավ գտնել Իջևանում, նկուղում խոնավ։ Թոմաս Աշ Երեկ ես այցելեցի Լեման Սթրիթի մոտ գտնվող մունիցիպալ բնակելի տների սենյակներից մեկը։ Եթե հանկարծ իմ առջև բացվեր անուրախ մի ապագա, և ես իմանայի, որ պետք է մինչև մահ գերեզման ապրեմ այդ սենյակում, կգնայի ու կխեղթվեի թեմզայում, որպեսզի մեկընդ միշտ վերջ տրվեր այդ բանին։ Այո, դա սենյակ էլ չէր։ Այն սենյակ անվանելը նույնքան անհնարին էր, ինչպես որ անհնարին է պալատ անվանել մի խրճիթ, կոպիտ բռնություն չգործադրելով լեզվիդ նկատմամբ։ Դա ավելի շուտ դամբարանի էր նման։ 6 քայլ երկարություն և 5 քայլ լայնություն։ Այնպիսի ցածր առաստաղով, որ այդտեղ ավելի քիչ օդ կար, քան թե զորանոցներում սահմանված է յուրաքանչյուր բրիտանական զինվորի համար։ Սենյակի կեսը զբաղեցրել էր փալասներով ծածկված մի տարօրինակ բազմոց։ Մի ոտը կարդ սեղանը, աթոռը և մեկ թե երկու արկղերը լրացնում էին կահավորումը, ու այլևս շարժվելու տեղ չկար։ Այդ ամբողջ գույքը հազիվ մի $5 կարժենար։ Ոչ պատերին գորգ կար, ոչ էլ հատակին ուղեգորգ, բայց դրա փոխարեն պատերն ու առաստաղը նախշված էին արյան բծերով, որոնցից յուրաքանչյուրը վկայում էր, որ այդտեղ սպանված է մի որևէ միջատ, որոնցով լիքն էին տան պատերի բոլոր ճեղքերը։ Դրանց դեմ պայքարելը հասարակ մահկանացուի համար ուժից վեր բան է։ Այդ խցիկի բնակիչը, նավահանգստային բեռնակիր Դեն Քալլենը, մերձի մահ պառկած էր հիվանդանոցում, սակայն բնակարանի խղճուկ կահավորանքը պահպանել էր նրա անձնավորության կնիքը, ու դրանով դուք կարող էիք որոշ պատկերացում կազմել, թե ինչ մարդ է այդ Դեն Քալլենը։ Պատերին կախված էին Գարիբալդի, Էնգելսի, Ջոն Բերնսի և բանվոր դասակարգի ուրիշ առաջնորդների էժանագին դիմանկարները, իսկ սեղանի ես տեսա Ուոլտեր Բեզանտի վեպերից մեկը։ Ինձ պատմեցին, որ Դեն Քալլենը, լինելով ինքնուս մարդ, կարդալիս է եղել Շեքսպիր և գրքեր պատմության, սոցիոլոգիայի ու քաղաքատնտեսության վերաբերյալ։ Զանազան անպետք բաների մեջ սեղանին ընկած էր մի թղթի կտոր, որի վրա խզբզված էր հետևյալը. «Միստեր Քալլեն, խնդրում եմ վերադարձնեք սպիտակ մեծ սափորը և խցահանը, որ դուք վերցրել էիք ինձնից»։ Ինչպես երևում է, երբ Դեն Քալլենը հիվանդացել էր, հարևանը ժամանակավոր օգտագործման համար նրան էր տվել այդ իրերը, իսկ հիմա վախենալով, թե նա կմեռնի, դրանք ետ էր պահանջում։ Սպիտակ մեծ սափորը և խցանահանը բավականաչափ թանկարժեք իրեր են անդունդի բնակչի համար, և նա չէր կարող իր մերձավորին թույլ տալ հանգիստ մեռնել, նրան չհիշեցնելով դրանց մասին։ Մինչև վերջին շունչը Դեն Քալլենի հոգին պետք է հոշոտեր մարդկային խստասրտությունը, որից նա ապարդյուն կերպով ձգտում էր ազատվել։ Կարճ է Դեն Քալլենի պատմությունը, սակայն նրա մեջ շատ բան կարելի է կարդալ տողերի արանքում։ Նա ծնվել է իբրև պլեբեի այնպիսի մի քաղաքում և այնպիսի մի երկրում, որտեղ հաստատված են խստագույն կաստայական սահմանազատումներ։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում նա ծանրություններ է փոխադրել, բայց որովհետև սիրել է ընթերցանությունը, տարվել է հոգևոր սնունդով և կարողացել է փաստաբանի նման նամակ կազմել։ Ընկերները նրան ընտրում են այնպիսի գործի մեջ, որտեղ հարկավոր է ուղեղով աշխատել։ Նա դառնում է մրգեղեն բեռնողների կազմակերպության ղեկավար։ Արմիությունների Լոնդոնի խորհրդում նա ներկայացնում էր նավաշինական բանվորներին և սուրտ խտակցություններ էր գրում բանվորական թերթում։ Նա մարդկանց հանդեպ ստրկամտություն հանդես չէր բերում, եթե նույնիսկ այդ մարդիկ նրա տերերն էին, և նրանցից էր կախված, թե արդյոք ինքը մի կտոր հաց կունենա, թե ոչ։ Նա համարձակորեն արտահայտում էր իր մտքերը և պայքարից չէր վախենում։ Նավաշինական բանվորների մեծ գործադուլի ժամանակ նա գործադուլի ղեկավարներից մեկն էր, և այդ զանցանքն էլ հենց ճակատագրական եղավ Դեն Քալլենի համար։ Այդ օրվանից նա նկատի առնվեց, և 10 տարի շարունակ նրանից վրեժ էին լուծում այդ գործունեության համար։ Նավահանգստային բանվորը օրավարձով աշխատող է։ Աշխատանքի մեջ լինում են մակընթացություններ և տեղադրություններ, նայած թե ինչ քանակությամբ ապրանքներ պետք է բեռնել կամ բեռնաթափել։ Դեն Քալենին ամեն կերպ վարկաբեկում էին։ Նրան վերջնականապես չհեռացրին, վախենում էին հուզումներից, թեև հեռացնելը շատ ավելի գթասիրտ բան կլիներ։ Սակայն աշխատանք տալիս էին շաբաթական 2-3 անգամից ոչ ավելի։ Դա այն է, ինչ կոչվում է սովորեցնել, կարգապահ դարձնել բանվորին, այլ կերպ ասած, սովատանջանել նրան։ 10 տարվա այդպիսի կյանքը ընկճեց նրա հոգին, իսկ դրանից հետո մարդն այլևս երկար չի ապրում։ Նա հիվանդացավ և անկողին ընկավ։ Գնալով ավելի անհուսալի էր դառնում Դեն Քալենի վիճակը, և դրա հետ միասին նրա անհրապույր ու անուրախ խցիկը էլ ավելի անհրապույր էր դառնում։ Որևէ հարազատից զուրկ միայնակ ծերունին, իր բախտի դեմ զայրացած ու մռայլ, պայքարում էր օր ու գիշեր իրեն տանջող միջատների դեմ, իսկ կեղտոտ պատերից նրան էին նայում առաջնորդների դիմանկարները։ Խիտ բնակեցված այդ մունիցիպալ զորանոցի բնակիչներից ոչ մեկը չէր այցելում նրան։ Նա այդտեղ ոչ ոքի հետ չէր մտերմացել, և Դեն Քալենին տրված էր ողջ-ողջ փտելու լիակատար ազատություն։ Սակայն հեռավոր արևելյան ծայրամասից նրան այցելության եկան նրա միակ բարեկամները, մի կոշկակար իր տղայի հետ։ Այս մարդիկ հավաքեցին սենյակը, հիվանդի տակից հանեցին կեղտից սևացած սավանը, փրեցին մաքուր սպիտակեղեն, որ հետներն էին բերել։ Հիվանդին խնամելու համար նրանք Old Haiti թագավորական բարեգործական ընկերությունից նաև գթության քույր հրավիրեցին։ Գթության քույրը լվաց հիվանդի երեսը, թարմացրեց անկողինը և սկսեց զրուցել նրա հետ։ Հիվանդը հետաքրքրությամբ լսում էր նրան, քանի դեռ նա պատահմամբ չէր ասել իր ազգանունը։ «Այո», ոչինչ չկռահելով ասաց նա։ «Իմ ազգանունը Բլենք է, և սեր Ջորջ Բլենքը իմ եղբայրն է»։
«Ինչպես թե սեր Ջորջ Բլենքը»,  տեղից վեր թռչելով որոտաց ծեր բեռնակիրը։
«Սեր Ջորջ Բլենքը, Քարդիֆյան միջնորդը, նա, ով ամենից շատ ջանք գործադրեց նավահանգստային բանվորների Քարդիֆյան միությունը քայքայելու նպատակով, և դրա համար ասպետական կոչման արժանացավ. իսկ սա էլ բանից դուրս է գալիս նրա քույրն է»։ Այստեղ Դեն Քալենը նստեց իր սարսափելի անկողնու մեջ և անեցքի մի տարապ տեղած գթության քրոջ ու նրա ողջ ազգուտակի վրա, ու փախավ այդտեղից գթության քույրը, փախավ այնպես, որ այլևս երբեք չվերադառնա, սրտի խորքում տանելով ծանր վիրավորանք, թե ինչու այս աղքատները այդպես ապերախտեն։ Դեն Քալենի ոտքերը ջրգողությունից այտուցվել էին։ Օրերով նա նստում էր անկողնու վրա, ոտքերը մերկ հատակին կախած, դրանով նա մարմնից իջեցնում էր այտուցները։ Ծնկներին մի բարակ վերմակ էր գցած, ուսերին մի հին բաճկոն։ Միսիոները նրա համար բերել էր 4 պենս արժողությամբ թղթե մաշիկներ, ես դրանք տեսա, և մտադիր էր մի 50 աղոթք կարդալ նրա հոգու փրկության համար։ Բայց Դեն Քալենը նրանցից չէր, ովքեր թույլ են տալիս զողոսկելու իրենց հոգու խորքը։ Նա չէր կարող թույլ տալ, որ առաջին իսկ պատահած մարդը ինչ-որ 4 պենսանոց մաշիկների գնով փորփրի իր հոգին։ Նա միսիոներին խնդրել էր բարի լինել բաց անելու լուսամուտը, որ ինքը կարողանա դուրս նետել այդ մաշիկները, ու միսիոներն էլ գթության քույր Բլենքի նման շտապել էր ընդմիշտ հեռանալ, աղքատների ապերախտությունից վիրավորված։ Կոշկակարը, որը նույնպես հերոս ծերունի էր, թեև նրա սխրանքները ոչ ոք չի երգել և ոչ մի տեղ գրի առնված չեն, սիրտ է անում գնալ մրգավաճառ խոշոր գործակալության գլխավոր գրասենյակը, որտեղ Դեն Քալենը օրավարձով աշխատել էր 30 տարի շարունակ։ Այդ ֆիրման համարյա բացառապես օրավարձու բանվորներ էր աշխատեցնում։ Կոշկակարը պատմում է ծեր, հիվանդ, մեռնող Դեն Քալենի անելանելի վիճակի մասին։ Ասում է, որ նա բոլորովին միայնակ է ու մնացել է առանց մի կոպեկի։ Հիշեցնում է, որ այդ մարդը ֆիրմայի համար աշխատել է 3 տասնյակ տարի, և խնդրում է որևէ օգնություն ցույց տալ նրան։
«Ահ»,
ասում է կառավարիչը, առանց որևէ ցուցակ նայելու, որովհետև նա շատ լավ գիտեր, թե ով է Դեն Քալենը։
«Չէ, մենք ոչինչ չենք կարող անել. մեզ մոտ, գիտեք, գոյություն ունի կայուն կանոն, երբեք չօգնել օրավարձու բանվորներին»։
Նրանք մատը մատին չխփեցին, նույնիսկ միջնորդություն չհարուցեցին Դեն Քալենին հիվանդանոց տեղափոխելու համար. Իսկ քանչելի Լոնդոն քաղաքում հիվանդի համար այնքան էլ հեշտ բան չէ հիվանդանոցում տեղավորվելը. Հեմստեդի հիվանդանոցն ընկնելու համար, օրինակ, նույնիսկ բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո էլ Դեն Քալենը պետք է առնվազն 4 ամիս սպասեր, մինչև որ մահճակալ ազատվեր. Ի վերջո կոշկակարը նրան տեղավորեց Ուայթչեպելյան հիվանդանոցում. Նա հաճախ այցելության էր գնում ընկերոջը և նկատել էր, որ Դեն Քալենը վարակվել էր հիվանդանոցի ընդհանուր տրամադրությամբ. Նա հավատացնում էր, թե իրեն, ինչպես և բոլոր անբուժելի հիվանդներին, շտապում են այն աշխարհն ուղարկել. Չի կարելի չհամաձայնել, որ հիվանդ ծերունու եզրակացության մեջ իր տրամաբանությունը կար. Չէ՞ որ նրան այդպիսի հաստատակամությամբ սովորեցնում և կարգապահ էին դարձնում վերջին 10 տարիների ընթացքում. Նրա մոտ նեֆրիտ էին գտել և ստիպում էին քրտնել, որպեսզի երիկամների ճարպերը հալվեն. Բայց Դեն Քալենը միանգամայն համոզված էր, որ նրան պարզապես ուզում են մերցնել. Չէ՞ որ նեֆրիտը երիկամների քայքայումն է, էլ ինչ վնասակար ճարպերի մասին կարող է խոսք լինել. Բժիշկը պարզապես ստում է. Բժիշկը այն աստիճան զայրացած էր հիվանդի վարքից, որ 9 օր շարունակ չէր մոտենում նրան. Հետո Դեն Քալենի մահճակալը դրեցին թեք դիրքով, որպեսզի ոտքերը գլխից բարձր լինեին. Այտուցներն անմիջապես անցան մարմնին, և հիվանդը եզրակացրեց, որ այդ բանը արվում է իրեն վերջնականապես մերցնելու միակ նպատակով. Նա պահանջեց, որ իրեն հիվանդանոցից դուրս գրեն. Նրան նախազգուշացրին, որ հենց աստիճանների վրա կմեռնի, բայց նա մի կերպ քարշ գալով հասավ կոշկակարի արհեստանոցը. Հիմա նա մեռնում է մեկ ուրիշ հիվանդանոցում, ուր նրան աներևակայելի ջանքերի գնով տեղավորել էր հավատարիմ կոշկակար ընկերը. Խեղճ Դեն Քալեն, գիտելիքների ձգտող աննկատելի ջուտ. Ամբողջ օրը ֆիզիկական աշխատանքով զբաղված, նա անքուն գիշերներ էր անցկացնում գրքի առաջ. Երազում էր լուսավոր ապագայի մասին և արիաբար մարտնչում գաղափարի համար. Այդ հայրենասերը, մարդու ազատության այդ անձնվեր մարտիկը, աներկյուղ կռվի էր բռնվում. Բայց ահա վերջում նա չունեցավ բավականաչափ հոգու արիություն, որպեսզի հաղթահարեր իրեն շրջապատող մթնոլորտը. Մահվան ժամին, աղքատների անվճար հիվանդասենյակի մահճակալին պառկած, նա դարձել էր ցինիկ ու վատատես. Երբ մեռնում է մի մարդ, որը կարող էր իմաստուն դառնալ, բայց իմաստուն չի դարձել, ես այդ անվանում եմ ողբերգություն։